saskaņā ar pašvaldību likumu 41. Pantu 8. daļu tiek veikts audio ieraksts, kas tiks publicēts pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietā vietnē www.kultīga.lv sadaļā komiteja protokolu un audio ieraksts. Un tagad es atslēgšu ierakstu, jo ir slēgtais jautājums. Nākamais jautājums par Kuldīgas novada pašvaldības aģentūras sociālais dienas 2024 gada publiskā pārstata apstiprināšana. Ļoti daudz pakalpojumu jums ir svarīgi, ja es nezinu, ka tas ir daudz cilvēks no tīmības pakalpojumu.
Jā. Vispār bez nevienas, ko nevar iztikt, nevien mēnesi bez
kādas. Gandrīz.
Jā, tikā paskaita.
Jā, pieeši. Es tad varu par to sāstīt, ka visam īsa prezentācija arī mēs sagatavojām. Un tad katru gadu publisko aģentūru, tad aģentūra likums nosaka, ka arī pašvaldības aģentūrā ir jāapstiprina un jāpublisko savu publiskajā pārskatu. Un arī gan likumā, gan noteikumos ietverts, kāds tad īstās sadaļas tur ir jāiet par nestrādāmā tā kūrīgu. Man nestrādā tā kūrīgu.
Nestrādājam?
Nā, nu, jā, un tad tā ir pārskatā, tā ir atspoguļa gan aģentūras struktūra, funkcijas, finanšu resursu un iestādes darbības rezultāti. Kā arī komunikācija ar sabiedrību un arī plānotie pasākumi 2025. gadā. Un runājot par sociālā dienesta tā darba organizāciju, tad 2024. Gadā nekādas būtiskās izmaiņas nebija. Joprojām sociālā darbinieka strādāja specializācijās, tādējādi varbūt niansētāk pārzinot to savu darbības jomu un nu, iespēju labāk un kvalitatīvāk nu, organizēt palīdzību pie dzīvotājiem. Jā, un sociālā dienesta mērķis joprojām ir protams nodrošināt.
Cik bija kopā kaut kādi
darbinieki?
Sociālā darbinieki.
Sociālā darbinieki mums ir 30. Tieši sociālā darbi. Nu, sociālā darbi speciālisti. Jā, un tad mērķis joprojām ir nodrošināt iedzīvotājiem sociālos pakalpojumus un sociālo palīdzību, lai palīdzētu mazināt sociālās problēmas, bet attīstot arī pašu cilvēku resursus. Un tas nozīmē, ka arī pašiem cilvēkiem ir jāsaka tā, jāgrib sev palīdzēt un jāpiedalās jāpieņem šī palīdzība, jo bieži vien ir tā, ka mums dažādi gan citi speciālisti, gan iedzīvotāji zvana un stāsta un saka, ka kādam cilvēkam nepieciešama palīdzība, mums darbinieki aizbrauc, bet šī palīdzība tiek noraidīta. Un tad vienīgais, ko sociālais darbinieks var darīt, ja var mēģināt motivēt to cilvēku pieņemt šo palīdzību. Bet, protams, ir arī gadījumi, kad ja cilvēks atdraudz sevi vai bērnu, drošību un dzīvību veselību, bet tad parasti iesaistam arī gan bāriņtiesi, gan pašvaldības policija vai valsts policija. Un arī šajos gadījumos vienalga sociālais dienas ir kā tāda palīdzoša, nevis represīva iestāde. Jā, un tālāk jau par finanšu resursiem. Lai spētu nodrošināt šo te palīdzību un īstenot arī dažādas valsts uzmetos uzdevumus, kā piemēram asistenta pakalpojumu vai vardarbībā cietušo vai veikušo rehabilitāciju vai mentors jaunošiem vai arī valsts noteiktos obligātos pabalstus sociālā dienesta 2024. Gada budžeta ieņēmuma bija 4.827.000 eiro. Tā ir skaitā no pašvaldības tie 3,6 miljoni, bet izdevumi kopā 4.859.000. Salīdzinot ar 2023. Gadu, protams, izdevumi pieauga, un pieauga tādēļ, ka valstī noteiktā garantētā minimālā ienākuma pabalsts tika palielināts no 125 eiro uz 137 eiro. Tā ir diezgan būtisks palielinājums, jo tas ietekmē arī mājokļu pabalsta aprēķinu. Līdz ar to cilvēki saņem lielāku šo te mājokļu pabalstu. Tāpat pagājušajā gadā valsts mērķa dotācija tika samazināta mājokļu pabalstam no 50%, jo 23. gada beigās tika samazināta no 50% uz 30%, kas norāda, ka pašvaldībai bija jāpiemaksā lielāka šie pabalsti. Tāpat ilgstošās sociālās aprūpes centriem, mēs jau pagājušajā vairākas reizes arī tikāmies un runājām, palielināja cenu par katru vienam cilvēkam. Un tas cenu kāpums šķiet pavisam neliels, 2,95 līdz 5 € dienā, bet ja mums pansionātos ir cilvēki, kuram 140 un tā ir katra diena, tad tas pieaugums bija diezgan būtisks. Tāpat deinstitucionalizācijas pakalpojumu nodrošināšana bija pavisam tas jauns un iepriekš tāda izdevuma nebija, jo tas tika finansēts no projekta līdzekļiem.
Mums arī kurā sadaļā iet tas pakalpojums, tas ir kā pie pakalpojumiem, kad, nu, kad tu vari, tā kā tev mājās ir no vecs cilvēks vai ne, un tu to aprūpētāji pa dienu, viņš tur aiziet, ko palīdz, un tas ir pie pakalpojums?
Tas ir aprūpes mājās pakalpojums.
Jā, bet viņš ir tajā pakalpojums
Jā. Un tagad tieši es arī gribēju stāstīt par to, ka sociālajie pakalpojumi no pagājušā gada budžeta kopumā pašvaldība izdevuma bija 1,8 miljonu tieši sociālo pakalpojumu izmaksā. Tālāk uz priekšu, un jā, un te ir parādīts pakalpojumu saņēmušo cilvēku skaits, un tas, ko Baibjūs jautājā tikko, mums aprūpi mājās pagājušajā gadā saņēma 260 cilvēku, bet tad viņi saņēma to katru mēnesi, līdz ar to pašvaldība maksā 75% no šī pakalpojuma cenas, un 25% maksā paši seniori. Protams, tie, kuri ir trūcība ir maznodrošināt, tiem ir atbrīvojums no šīs samaksas. Tāpat ir joprojām ļoti liels tas pieprasījums, un es nezinu, pavisam nesen vēl bija 150 cilvēki, tagad ir 252, ir asistenti pakalpojums. Tas ir valsts finansēts un nodrošināts, bet caur sociālo dienestu, tātad sociālais dienests pieņem lēmumu, piešķir un administrē šo naudu. Asistenti pakalpojums cilvēkiem ar invaliditāti. Tas ir cilvēks, kurš pavadā ārpus mājas cilvēku ar invaliditāti.
Tai pirmajā aprūpe mājās, kā procentuāli mēs precīzi, bet apmēram sadalās, cik ir tie, kam 100% pašvaldība nosēdz to aprūpe mājās?
Pusi apmēram. Jā, un tad, kā jūs teicu, arī viena milzīga sadaļa ir ilgstoši sociālās aprūpes centra samaks par šiem tev. Mums pagājušā gadā bija par vienu brīdī 147 cilvēki, bet uz gadu beigām jau 115, tāpēc tas skaitlis arī svārstās. Tāpat joprojām ir daudz cilvēki, kuri vēršas pie mums un kuri arī sociālajie darbinieki pamana, no pretiesiskām darbībām cietušie cilvēki, tie ir gan bērni, gan pilngadīgas personas. Jā, un tad jaunais pakalpojums dienas aprūpes centra pakalpojumu saņem 52 cilvēku kuldīgā, zupas virtuvī 45 cilvēki, 33 cilvēki, mums pagājušā gadā ir bijuši patversnē. Divreiz nedēļā.
Sarmīt, tā ir patversnē, tā ir, ko mēs maksājam arī
Tā ir tikai kabela. Tur trīs cilvēki mums ir tie, kas ir tūkstoši, jo diezgan ilgi tur pārējais
laicē. Cik iesaņi tūkstoši trīs cilvēki?
Cik ilgi viņi dzīvo? Apmēram gadu? Godīgi sakot, tas nebūtu patversmes tāds īsti pienākt, no būtu viņiem jāpalaiž to cilvēku dzīvē, tā būtu jābūt. Ja viņš gadu to uzturējas, viņam jau būtu jānosatavizējās. Mēs par šo droši vien vēl diskutēsim arī ar pakalpojumu sniedzēju, ko tad mēs darām, kā mēs tos cilvēkus izstumjam ārā tās līdzes, jo viņiem jāsāk pašiem dzīvot tā kā pats tā.
Jā.
Mēs tā nospiedām, tā sabūtais loks.
Jā, un mūsu novadā pagājušajā gadā, tālāk, kad es parunāsim par pabalstiem, mūsu novadā ir bijuši 703 trūcīgas mājsaimniecības un 385 mazodrošinātas mājsaimniecības. Un kopā pabalstiem, sociālajiem pabalstiem, ir izmaksāts 1,2 miljonu eiro.
Par gadējiem statistiski šīs mēnes tā pieaug, vai tā?
Nē, nē. Man liekas, ka kaut kad aizpagājušo gadu bija man nedaudz augstāks tas cipars, bet nē, visu laiku ir ap 1400. Un, ja mēs runājam, tur ir par mājsaimniecībām runa, jā, tur ir mājsaimniecības, tad nu, mājsaimniecībā var būt dažādas cilvēku skaits, tad kopumā tie ir 1539 personas. Un kopā no kopējā iedzīvotāja skaita 5,58% mūsu novadā ir trūcīgi vai mazdodrošināti cilvēki. Un šī statistika gan nemainās, jo visvairāk trūcīgo un mazodrošināto cilvēku skaits, nu, atbilstoši pret attiecību pret iedzīvotājiem pagastos, ir Gudenieku pagastā. Un tad es sēko, kas ir Kabila Vārme, un vismazāk ir Pelču pagastā. Un tas skaidrojums ar pilsētas tūri, jā, to tā ļoti prasīja, to redzēt, ka tas tā ir. Jā, pabalsti šeit var redzēt gan naudā, gan arī cilvēku skaitu, cik tad ir saņēmuši. Iepriekš minētiem pabalsti, pabalsti ir lielākā sadaļa no pabalstiem. Pagājušā gadā tie ir 727 000 izmaksāti šis pabalsts. Tai skaitā kurināmā iegādēja 350 000. Garantētā minimālā ienākuma pabalsts ir bijis 137 000 apmērā, un tad vēl viens, tāds arī viens liels sadaļa pabalsts veselības aprūpē, 90 000. Jā, lai mēs informētu ar iedzīvotājus, mums, protams, ir dažādi kanāli, kā to izdarīt. Tas ir gan mājaslapa, gan Facebook, gan Instagram konts, gan mūsu novada laikraksts, gan arī novada vēstis. Un arī katru gadu mēs veicam ar iedzīvotāju aptauju. Un pagājušajā gadā mūsu mājaslapa tika apmeklēta 14 000 apmeklētāju bija. Un arī Facebook sekotājs skaits mums ir pieaudzis lielu, un mēs vārtam 1200 cilvēkiem. Un aptaujā pagājušā gadā var droši tiek pāri. Oi, te kaut kas mums sajūtas ir. Es domāju, kas vēl par darbības rezultātiem drusciņi atkāpšos pēc tādā īsu kopsavilkumu, kas tad pagājušā gadā bija tie būtiskākie darbi vai nu, tādi lielākie redzamākie. Tad jā, pagājušajā gadā mēs pieņēmām grozījumus, kurus jūs apstiprinājāt to par šo te, ko vairāk pirmie jautāju par aprūpes mājās pakalpojumu finansēšanas kārtību. Arī pieņēmām grozījumus par izmaiņām no sociālās aprūpes centru arī saņemšanas kārtībā, jo iepriekš jūs atcerties, ka bija, ka varēja pašvaldība maksāja arī par tiem cilvēkiem, kuriem bija apgādnieki, vai pensionāri, vai cilvēki invalidā. To mēs tad izmainījām, jo te citādi, es nezinu, to droši ar pašvaldību budžets iztēja, tas ir diezgan liels skaitlis. Tad arī pagājušajā gadā mēs izstrādājām vidēju termiņu stratēģiju, kuru apstiprinājām šeit šogad. Vēl pagājušajā gadā ar pilnu jaudu turpināja tātad šie pirmie institucionalizācijas pakalpojumi, gan dzeltā, gan dzeltā, tātad kuldīgā dienas centrs strādāja jau ar pilnu jaudu, tur tātad 38 cilvēki ir arī rakstur traucējumiem, un arī 24 bērni ar funkcionālajiem traucējumiem apmeklēšo centru. Un vēl, kas, ko mēs pagājušā gadā ļoti intensīvi iesākām darīt, un darām jau projām, ir par tiem bērniem, kuri, mēs, protams, motivējam vecākus, lai viņi atgūtu bērnus, tos, ko viņiem bieži mūsu klientiem ir bērniem pārtrauc aprūpes tiesības vecākiem. Un mēs strādājam, mūsu darbinieki strādā, lai motivētu, lai palīdzētu, lai iesaistītu, lai šie cilvēki darītu visu, lai viņi pierādītu to, ka viņi ir spējīgi audzināt paši tos bērnus. Bet ir daļa bērnu, kur atrodas augšu ģimenē vai arī institūcijās, tā sauktos bērnu namos. Un šiem vecākiem ir tieši tāpat, kā jebkuram vecākam būtu jārūpējis par savu bērnu. Ko viņi nedara. Līdz ar to mums ir, mēs sākam tādu procesu, ka viņiem ir jāmaksā nu, uzturlīdzīgi, līdzīgi kā, kā katram vecākam, kurš, kurš neaudzina bērnu. Un tad pagājušajā gadā mēs samaksu pieprasījām jau 44 vecākiem. Un tas jau šogad jau mēs tad tur visu šī procedūru jāievēro, tad jau mēs sniegsim tiesu izpildītājiem, lai to arī piedzīt.
Un kāds ārēdien šūs ir?
Tur ir process, tur mums ir jābrīdina, tad jāpārliecinās, vai viņi piedalās, ja viņi atsaucās un piedalās, tad viņiem ir atbrīdinās. Tur ir vesela procedūra, ko, ko jāiegādās. Mums ir sākuši maksāt ar vienošanos ne jau pilnu šo te samaksu, bet daļēji, cik nu kurš var, ir kaut kādi trīs vecāki, kuri sākuši maksāt. Bet tas arī ir ļoti
jāsniegums.
Tas jau ir daudz, ka viņi vismaz ir atsaukušies un sapušies.
Cik tev uzicāt bērni, tagad, kad tu būtu jāievieto naudžu ģimenē vai institūcijā?
Tas ļoti, ļoti tāds, ne, jā, ir ģimene, kur piemēram ir seši, mums ir bijis tā pagājušajā pietieši tas gadījums, kur seši bērni pēkšņi vienā ģimenē. Tas jau uzreiz ir un ir bijuši tādi vienas, divi, dažādi, līdz 10 bērniem gadā.
Bet kā mums ir aktivitāt vispār? Ir tāda, nu, īsti interes par augšu, nu, kā augšu ģimene?
Nē, ar augšu ģimenēm ir ļoti, ļoti, nu, visā valstī tā ir milzīga problēma, ko mēs visu laiku labklājuši ministrija arī rakstam un atgādinam. Nav augšu ģimenes, trūks augšu ģimenes. Mēs nevar teikt, ka nav, vienmēr atrod to kādu risinājumu, bet trūks tās augšu ģimenes, tas gan ir pagalas. Jā, nu tad es varētu atgriezties pie tās iedzīvotāju aptaujas. Jā, pagājušā gadā mums pavisam nezinu kāpēc, ļoti mazā piedalījās aptaujā. Tikai 49 respondenti, bet arī esam priecīgi, ka vismaz arī šie cilvēki atsaucās. Un vairums cilvēkus apmierina gan klientu pieņemšanas kārtību, gan arī viņi saka, ka viņi konsultācijās ar sociālo darbinieku ir guvuši atbildes uz, uz saviem jautājumiem, vismaz 83% to apliecina. Jā, tad dažādi jautājumi tika uzdoti, kas apgrūtina pakalpojumu saņemšanu, un 57% saka, ka nekas neapgrūtina, bet, bet ir pārāk tā, ir 14% saka, ka pārāk tālu dzīves vietas atrodās.
Nepietiekama informācija.
Jā, nepietiekama informācija, ko man, man šķiet, ka tik daudz mēs runājam, runājam, ja nav cilvēki nedzird, nesadzird, vai, bet jebkurā gadījumā katram cilvēkam ir iespēja atnākt un uzzināt.
Nu,
man jā.
Tas
ir
visiem nodrēķi. Bet kā ir pagastu, nu, kā ir saucās pagastu sektārs, kā ir saucās?
Bērgolds vadītāji.
Lietveži.
Lietveži ir pagastu
pārvaldītāji. Viņš arī ir lietas kursā, cilvēks var aiziet.
Jā, nu, protams.
Kaut kā kopā lasīt pekrāniem, viņam nav tāds.
Nē, nu, protams, protams, vienam arī pagastos ir sociālā
darbinieka. Tas jau daudz vairāk ir aktualitāte.
Jā, tā kurā vietā vairāk šīs ir aktualitātes ir tajos pagastos, kur ir nu, mazāk iedzīvotāji, tur gan izbrauc, ka divreiz mēnesī, piemēram, tas darbinieks, kurš strādā ģimenēm un bērniem, jo pie viņiem nenāk tā, ka pēc pavalstiem ja, nāk cilvēki ierakstās un viņi nāk, jo tas viņi ļoti ieinteresēti, bet pie šiem darbiniekiem nenāk iedzīvotāji. Tos parasti aicina, motivē, ja viņiem jau...
cik tie pakasti iedzīvotāji vispār ir, nu tā, kā viņi uztver to informāciju, ka viņi arī var pielūkt pie tā lietveža, kaut kā ir palūkoja, nu viss, ka to jūs mājas lasu.
Vislielākās problēmas ir veselības problēmas mums iedzīvotāji, un otrs ir arī finanšu grūtības, tās ir tās, to jau mēs tas ir nemainīgi visu laiku. Vai šķiet, ka kaut tālāk pāri? Jā, par plānotajiem pasākumiem nākamajā gadā, tas ir jau šajā gadā. Protams, vispirms ir nodrošināt šos sociālos pakalpojumus un ir mums arī ir tiešām ļoti plašs tas...
Liekas, ka šī ir tevi.
Jā,
daudz.
Jā, viena lieta, ko, kas neprasa finanšu līdzekļus un ko es kā vadītāju no savas puses gribu vairāk ieviest darbiniekiem rīkot tādus starpinstitucionālus sanāksmes, lai nav tā, ka sevišķie klienti, kam ir ģimenes ar bērniem, kas nav īpaši atsaucīgi, lai nebūtu tā iespēja iet pie viena speciālista runāt vienu, tie nākamo, tad man vēlme, ka mēs sanākam kopā, izmēram, kurš to dara, un turpinam, ka darbu, tad ne cilvē, tas klients vairs nevar manipulēt, vai arī kaut ko interpretēt, un ne arī mums darbinieki. Tas ir viens tāds, ko mēs ļoti mēģinam darīt. Un vēl viena lieta, ko jau arī pagājušajā gadā iesākām un šogad rūpīgāk vēl darīsim, sociālo pakalpojumu kvalitātes tāda kontrola. Mēs esam izstrādājuši arī pagājušajā gadā. Mūsu darbinieki runāja ar burtiski katru no tiem cilvēkiem, kuri saņem mūsu pakalpojumus. Tas ir piemēram, aprūk mājās, ja tas cilvēks saņem, tad darbinieks aizgāja pie viņa, izprasīja, vai apmierina, ko vajadzētu mainīt, ko uzlabot, un tad mēs sanākam kopā ar pakalpojumu sniedzēju, izrunājam atkal ar viņiem. Un, manuprāt, tas tāds labs stimuls arī pakalpojumu sniedzējiem, vairāk respektēt to iedzīvotāju vajadzības, un arī mums tas ir palīdz, un mēs zinām, ka cilvēks ir palīdz. Tā, laikam tas ir
viss. Par to, ka tā jūsu iniciatīva, ka mums visu šos te, kas ir iesaistīti tajā sociālajā sfērā, un kas te iet kopā un izrunā, un daudz bērnu ģimenes. Jā, es tā pareizu.
Nē, es tā domāju, piemēram, mums jau ir ļoti laba sadarbība ar izglītības pārvaldi. Nu, piemēram, tie vecāki, kuri varbūt, nu, es negribu teikt, nerūpējas par bērniem, bet varbūt, kuriem trūkst kaut kādas prasmes vai iemaņas vai sapratni, tad bieži vien mēs saņemam, piemēram, no skolas vēstuli, ka kaut kas tajā ģimenei izdomā kārtībā. Sociālais darbinieks aicina to ģimeni pie sevis, tad speciālisti savā starpā mums ir tad sarakstīt un vispārējais, jo, ja nonāk līdz pārītiesai, tad tā ir tiesa, kur ir gan dokumenti, gan viss jādara, viss maksimālais, lai šie bērni paliktu ģimenei. Un tad katrs tie speciālisti uzliek, ka cilvēkam kādu pienākumu, vai tās jāizdara, vai šis jāizdara. Un tad mēs sanākam kopā un visi kopā izrunājam. Izglītības pārvaldē vai to mums to, un tad kopīgi to risinām, to ceļu tam cilvēkam parāda. Tā doma ir vairāk par tām starp institūciju tādām sanāksmēm.
Jā, nu tas atlūst, ka ir milzīgs, kas jums ir jādara. Jā, un arī jāsaka, ka no pašvaldības puses arī tas un nav mans, kas tiek novirzīts šiem mērķiem. Un vienalga mums ir daudz jautājumu, kas paliek sāpīgi neatrisināt. Un īpaši nepatīk, ka dažreiz arī mums teikt, ka mums ir komitejā jāskat kaut kāds jautājums tieši par konkrētu cilvēku, par viņu dzīvi, par viņu tālāko likteni. Tur tie ārkārtīgi ierobežojošie nosacījumi, ja? Un tad cilvēcība liekas, nu, iezinu, kaut kā viņam ir no tā loka jātiek ārā, ja? Nu, tā. Bet
tas ir tas grūtais.
Jā. Jūs katru dienu ir ļoti daudz tādiem jautājumiem saskarties, un, bet jāsaka tā, ka paldies arī par šo prezentāciju, un vai ir vēl kolēģi tādi jautājumi?
Kā ir nodrošinājums sociālo darbinieku?
Šobrīd mums ir sociālē darbinieki trūka tai laikā, kad vēl nebija mainīti noteikumi, kā sociālo palīdzību, kas ir sociālās palīdzības organizators, tie cilvēki, kuri strādā ar sociālajiem pabalstiem, viņiem nav obligāta šī sociālā darbinieka izglītība.
Jā.
Šobrīd ir tā, ka viņiem var būt jebkura augstākā izglītība. Mums tādi cilvēki ir seši, kurš strādā. Viņiem nav sociālā darba izglītība, jo tieši tāpēc ir sadalīts tās specializācijās. Viņi tikai aprēķina pabalstu pēc noteikumiem, pēc tā, kas jāņem vērā, viņi neveic sociālo darbu. Bet šobrīd mums nav tā
funkcija. Tu tad esmu pirmās.
Jā.
Jā.
Mums ir šeit mums nākamreiz.
Jā.
Nē, vairs jau nē.
Nu, mums
sēdē. Vairs jau nē.
Vairs nē. Jā,
mums sēdē.
Nē, mums sēdē. Mums
sēdē. Sēdē būs, bet...
Konfāli.
Labi. Tad mums ir nākamais jautājums, jās...
Par izmaiņām.
Par izmaiņām kluzīgi novada domas izglītības komisijā.
Es par šo jautājumu esmu par formālu ziņotāju, bet tātad manā rītībā ir informācija, ka ir saņemts iesniegums no Emīts Pētersons par to, ka viņu lūdz viņu tātad izslēgt no šīs izglītības komisijas. Ņemot vērā, kā ir nepieciešams domas lēmums, kad nostiprina šo komisijas sastāvu.
Jūs iebildu nav?
Man cilvēks uzrakstīja sakarību, atbrīvoja.
Atbalstā
atbrīvošana. Lai cik samtais skumi, bet mēs tam bija
Nu, kā sami teica, jo vajadzēja jau interne kā būt, bet nu inter, ka šodien par īdām, nav tāds īpaši gatavotas prezentācijas, kas nu tur ir, tas ir, jā, tad pētam un skatāmies.
Jā, nu, zinā, es gribu pateikt, ka visu cieņu amati ir mākslas, apjomīgajam piedāvājumam. Jums ir ļoti, nu, tiešām liels tas piedāvājums. Daudz tur bija. Man ir daži jautājumi par struktūru. Tā. Zini, ko es gāju cauri, Anna šitām, es vienkārši skatījos, un es domāju tā, vai, nu, īsti, man liekas, ka ir kaut kādas lietas, kas pārklājās.
Kas tieši?
Tātad, sadaļa, tieši, vispār zinām, kas ir tam tavs pakļautības. Tātad, tur bija ēku pārzinis un speciālists remontu darbu jautājumos un tehniskais strādnieks. Man, es domāju, nu,
Es ar to izskaidrošu. Tas ir tā kā vīrs mājās. Ne katrs vīrs spēj kaut ko salabot. Ne viņš var pieskatīt, lai nenāk svešs ētā, varbūt tā, bet ir kādam jāprot ir fiziski kaut ko remontēt un darīt. Tātad ēku pārziņas, tas ir tas, kas mums viņš šobrīd ar citu arī nu, tiešām visās ēkās, kad ir vienlaicīgi atrodas, jo mums arī slimo cilvēki,
Tad viņam ir gan estrāde, gan centrs atvainojas. Nu, jūs zināt, par ko ir šis objekts, tas visiem tik ļoti patīk, tad mums lielā nolikava. Un tad,
jā. Es jūtu
skatīt. Un tad ir arī, protams, mūsu pašāri, kur arī, nu, neteiksim, ka viņi ir baigi labā tehniskā stāvoklī. Mums regulāri notiek visādas atrakcijas, jā. Un tāpēc tā ir, mums arī tā lielā teritorija tagad ir, jā. Tad viņi uzdomās ietilst visu šo kontrolēt, ja kaut kas ir, ja viņš dar, zinām, nu, tad vai mēs īsim to jautājumu, ja jāpēcim kāds no malas, vai arī tam mēs ņemam palīgā šo vīru stundu, ja, kurš tehniskais strādnieks vairāk nodarbojās ar tām lietām, kas attiecās tieši uz pasākumiem, bet remonta strādnieks, viņš tad labu tās trubas, un visu pārējo, kas tur ir vajadzīgs, ja, tur ir vajadzīgs specifiskas zināšanas kāds, teiksim, tam tehniskajam strādniekam, kuram nedēļas laikā ir 8 reizes jāpārkrauja visa zāle, visi krēsli, ja, un tam līdzīgas lietas, ja, protams, tad, kad kādam vajag kādu inventāru no mūsu lielās noliktavas, tad viņš brauc viņu izsniegt, brauc viņu saņemt, tad viņš pats viņu veda kaut ko natīmā, nu tā, kā tas bija tur ir, tagad iet dažiem cilvēkiem, tas ir pilnīgi normāli, tur nav nekā lieta. Un piedāvām viņiem redz arī tā, ka, nu, ja tiek ēku pārzīmes, viņš tomēr plus minus ir nu, normālā darbā, ja, no līdz. Bet tiem džekiem, nu, tehniskais strādnieks, nu, ja ir naktī pasākums, tad viņš no rīta un visu vārts nostam, lai kā dienā atkal viņam ir jāstrādā, jā. Un teiksim, jā, nu, tas tā ideja, žēl. Un speciālis remontdarbi jautājumos, nu, ja tu zini, ka tev ir nauda, un tu var ieprogrammēt, tā teikt, remontu, un tu visi ir kārtībā. Un tagad tev naktī trījos piezvan, kad cauruli puš un viss plūst un pludo, un tad viņš ceļā skrien un dāļ, jā, tā kā, nu...
Rīgā, es varbūt, es domāju tā, varbūt, ka, nu, kad, teiksim, tu var kaut kā konsolidēt tos pienākums un nesamazināt atalgojumu budžetu, bet, nu, teiksim, arī vai tās algas bišķi lielākas tiem cilvēkiem.
Tas izklausās nedaudz pēc mūsu bijušā premjera, kurš tagad Briselē sēž. Konsolidēt atņem, bet algas nesamazināt.
Nē, tāpēc, lai vienkārši lielāks algas, cilvēkiem, kas strādā,
jo... Nevar viņu to apjomu apmaisīt, nu nevar. Nu, iedomājies, nu, ja tev ir zālē izrāda, tur ir 400 krēslu, kuri viņi ne tikai jāienes un jāsaliek pa numuriem, kas tam nemaz nav tik vienkārši. Pēc tam viņi tā kā nemot vairāk drošības noteikums, viņi jāsastiprina kopā. Viņiem tā ordinālās iepināšanas sistēma nekur nedēļ, mēs paši uztaisījām savu. Bet tas nozīmē, ka tev katra divi krēsli ir arī īpaši skāvi jāsaļinot un jāsaskrūvē. Tad, kad tev tas pasākums beidzās, tu visu šo dēļ pretējā virzienā un tos krēslus ved labāk, ja otrā dienā viņi nav vajadzīgi, ja ir vajadzīgi, tad tu izved liekos ārā, nodrošinot to, ka pēc tam tu sapratīsi, kā tu viņus atkal salgas pa numuriem, tur ir nepārtrauktas darbs. Pēc tam, nu, tas vēl starp mums meiteniem, kā es mēdzu teikt, nav tā, ka viņi vienmēr dēr tikai to, kas, nu, pilnīgi viņam vienā pašā būtu jādara. Ja ir kaut kāds sastrēglums, jā, nu, viņi mums ir spējīgi arī kādu aizstāt. Tā kā lieku cilvēki mums tur nav. Lieku nav, mums pat vēl kāds derēt, bet, nu, mēs saprotam, mēs jau taisam, nu, mums neši to varējām. Un arī pat ne tikai ir fiziski nomazināti, bet arī ir lieku mums nomazināti.
Nu, jā,
redz,
tas ir tāds sapratās, ka, nu,
nu,
tā
dzīve ir kolēka,
kad
tā
vai ne, un kad tu redz, ka
tās sāles
tiem cilvēkiem
nav tāds lielākās. Nu, jā, nu, jā, tad saprot, nu, sāpēc, nekur, nu, ideālā versija būtu, nu, tā kā tu saki, tagad es pieņem tādu variantu, ideālā versija, nu, divu savienot, piemēram, to remonta strādnieku un to tehnisko strādnieku, jā. Tad iedomēs, kas man tagad tas tehniskais strādnieks šitādā režīmā visu laiku valē. Un tad viņam naktī var bija atskrāt savu šādu trūku slāpīt, kuras tā, tas ir nereāli. Un tu nevien, to tu vispār nevar samaksāt vienam.
Un,
ja tā ļoti godīgi, es domāju, ka sportisti tam man neļaus samalot, šitājās nozerēs nestrādā normāli cilvēki. Šitie ir gatavi iet un krist un gāsties un darīt. Tā kā to vispār neviens nevar samaksāt vienam tādā iedokajā. Tā kā, nu jā, nu arī.
Tu jau man jūs saka, tur jau fiziski tāds rokas, kādā brīdī pietrūkst tā idejas jākā, vai jūs atkat viens tur varbūt motivētāks un tāds, bet pēc tam tā problēma, kas mums ir un arī kultūras domām, ka tev ir pasākums, ka vēl nav vien fiziski, tas cilvēks vairāk, mēs to vienu uzro superīgi.
Un bez tam mums ir tā...
Tīvs trīs, kas palīdz.
Šie vēl bija tikai tie konkrētie cilvēki, ko tu nosauci. Bet mums jau ir patiesībā tā, kad notiek pasākumi, tad visi ir ārā. Visi ir ārā. Ja ir ārā pasākums, tad praktiski visi strādā apkopējas lec pa zaķiem un vāru zūps un nezinu, ko dar, kas viņam nu riktīgi nebūtu jādara. Bet viņas to dara, tāpēc ka nav citam tam darīt. Jā.
Vēl jau par sāpēju,
ko tu nebija,
viņiem
jānāk arī naktī. Es jau teicu, viņiem grafiks ir tāds, kā tu esi. Jā, jā. Un
ne
par to... Turbā,
ne jau par turbām, bet par to, ka...
Ne, 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 es par pasākumiem.
Es
man nebūt, es tieši gribēju teikt, jā.
Un lai viņu vēl jābūt zālē pilnīgi sapārāt.
Tieši tā. Piedomu, tīrēt.
Es
uzzinu, ka turēja apkopēt šo
vietu. Es to visu saprotu, tāpēc es runāju to, ka tiem cilvēkiem jābūt, nu, man liekas, ka jābūt algai liela.
Nu, tas tā piekrīt, tikai jautājums, no kuriem ir tā paņēt.
Tāpēc es tā kā, nu, es mēģināju nu, tos variantus no turienes, jo, nu, pasakot, es esmu uzņēmēji, es esmu piedus, nu, tā kā no saviem resursiem skatīties, ko es varu, un, jo man nav budžets. Un...
Bet tu jau zini, kas ir galvenie resursi, nauda nav vienīgais
galvenie resursi. Cilvēki resursi.
Un tad, ja tev tas cilvēks ir tas, tu zini, paļauties, ka tu zini, ka viņš to nāk cilvēku izdrīs. Nu, tas ir pilnīgi.
Protams.
Okay. Nu, labi, mēs aizgājām tādās ēteriskās
lietas. Man bija šis jautājums, jo es domāju, nu, vai varbūt, ka tur var kaut ko pārskatīt tajā struktūrā, un, bet mēs nesamazinām kopējo atbudžetu, un mēs iekūstam kaut kādu summu X, ko mēs varam, nu, tā kā paskatīties, jo tur ir tiešām arī, es izgāju cauri atalgojumiem, tur ir arī nu, minimāli cauri.
Jā, nu, protams.
Tas šodien man ir grūti jautājums. Tā, labi. Es tātad kolēģi, jums ar jūs čriepazināt, jūs var noteikt, kad jautājumi ir, un tas jā, ka tiešām ir nu, man liekas, liels apjoms ar amatieru, ar visiem tiem, mums ir, man liekas, pilnīgi iespēja visi, nu, tā kā uz talānu, savus talānu.
Nu, gan arī es visi, jā, tas ir pilnīgi visi, nebūs nekad, bet, nu, vismaz no tā virziena, kas ir, nu, pārstāvēt, ka to tautas māks, nu, tie māks, man kā jā.
Tur ir pilnīgi, es, man liekas, pārstāvēt, tur bija izņemus šīdie te kantrīdējot, vai ne?
Nē, nē, tāpēc es saku, nu, ir jau kaut kāds vietas, bet, nu...
Pārējais, man liekas, viss tur bija, tā kā dziedās, dejot,
neko darīt, arī man sāku, nieku vietā nevar kantrīdēju mācīt, tā ievikt.
Nē,
nevar. Nu, tas ir tā.
Un, jā, nu, tad arī, teiksim, tā, tas budžets jau diezgan tāds, tur bija tā ienākošā
daļa, dzīvējošā daļa. Tāds un tāds.
Nu, nu jādomā, jā, zikāji varētu vienākošo daļu palielināt, tad jau arī varētu.
Nā, jau nu kā. Bez tam mums jau priez tolīt nākamās problēmas. Nu, viena problēma, labi, viņa vēl tā visu laikā atbīd, mēs to domājam, tad mēs jau turam rezervē vienu, kas to var darīt. Bet, nu, kaut kad, nu, beigas es, piemēram, mūsu labākais asmiņotājs, nu, vienkārši tā nozīmē, ka viņš pateiks, wow, un viss. Nu, viņam ir tāds tiesības, pagaidām viņš to nedara, bet, nu, tu nesaprotiet, viņš jau būtu, ka viņš teica, viņš jau ir asmiņas direktors pārdzīvēt, tas ir nopietnas stāsts, ja. Tas ir jau tik tā, nu, tālumā kaut kur, bet mums, mēs, piemēram, kīno rādām, cik mēs varam, mēs būtu vasarā rādām kīno. Es zinu, brīnos, ka es varu vasarā kādu skimrīt, mēs gribētu trenēt ar viņu paliespēju. Bet mums kaut kad vienkārši beigsies tā aparatūra, jo viņai visi termiņi jau sen ir beigušies. Bet tā aparatūra ir tik beigsmīgi nopirkt, ka šobrīd viņai pat detekcijas nevar nopirkt. Un tad, kad viņa beigsies, tad viss tas mums vienkārši beigsies. Un tas arī būs varēs ar šo te... Jā,
tā
mēs
tie
pagājuši gadsimt
cilvēki. Kā beigsies,
cilvēki. Nē, nu tas tā ir, jā, jā. Daudz šitāks lietas ir, nu, pēc tam jau, nu, jūs jau arī saprotiet, ka mēs tikai šobrīd joprojām esam pielāgoties, ja, nu, mēs vēl joprojām turpinām viņai pielāgoties, un, nu, ir dažas lietas, no kurām vajag vajadzēt tik lejā, ja mēs izpārājās izlaukot, bet to mēs šobrīd tā īsti nevaram, bet nav par ko.
Tu domāji, ka tik vaļā?
Nu, mēs to vīrus maksājam par visādiem daudziem.
Kuru
dēļ mēs, mēs vispār izskatāmies pēc kultūras centra citādāk, tur būtu tā kā būtu. Nu, un tad mums ir tā doma, ka mēs varētu, piemēram, skatuvi tā kā pārtaisīt uz saviem podestiem, bet lai mēs dabūtu to izmēru, mēs vismaz kādu normālu izrādu, mums ir tad jāpiepērk klāt izmēram tie podesti, kas mums pietrūkst, jo tā skatuvi par mazu. Un mums ir jāiet viestos iekšā, ko mēs agrāk nedrīkstējām vispār darīt, jo tā ēka nebija mūža. Pēc tam mēs attaisījām vaļā, un tik vienkārši kaut kur pagīriet, tāpēc, ka tur ir kanāli, trūbas, kabeļi, kas tik tur nav. Nu, vienmēr sakot, tur kaut kādiem pārdesmit centimetriem pacelt var. Līdz ar to arī grīti būs augstāk, redzamība būs labāk, bet nu, tas viss ir cigētis.
Jā, bet nu, tās bija risinājuši.
Ne, nu šī bija vienīgais risinājums, pretējā gadījumā mēs varētu teikt pilsu pie manas mājā.
Jā, mēs varētu, ja mēs uz pēršu savīt,
nezinu. Nu, vienīgais, jā.
Bet, nu, zin kā, jo tas bija tā, kad likās, nu, nē, nu, tur izšķīdīs vienkārši. Tu visi tur tās aparatūras, tērpi, cilvēki, nu.
Tā jau arī būs. Jo mums jau tie tēki, piemēram, arī nav tā, ka tikai mūsu tēki. Tu jau zini, kā viņi tur ir nākuši un krājušies no dažādiem kolektīviem un tā tālāk. Tas ir baisais krājums īstenībā, ko vispār novērtēt tik grūti. Ir sevišķi tavu tēki.
Jā,
viens tēks.
Nu,
bet tā?
Nu, tā. Nu, bet kā? Nu, kā tu jūs jūtaties
vēl? Nu, ko mēs jau strādājam? Jā. Mēs jūtamies kā darbā. Un zinu, sādākais ir tas, ka tas darbs mums patīk, mēs viņu gribētu strādāt.
Andri, tagad ir īpašumā, zinu
kā? Nu, jā, nu, īpašumā, jā, neteiksim, ka tas īpašums mums nāca ļoti priecīgā veidā.
Jā.
Mums vispirms noņēma naudu, un pēc tam viņš kļūpa mūsu īpašumu. Tas ir atmērā, varētu kaut kā tas, ne, tas ir ļoti pozitīvs fakts, kas pasiem. Bet kaut kā varētu salīdzināt ar to ekoprei, kas bija kādreiz ar to pārvienu cestā, ka tas kalns viņu uzbūvēja. Un saprat, ka nebūs biznesa, un atnāca, un šitā, man liekas, šitā pats, vai viņš nedāvāja, ne, augšā laikam vielā zādrušties, es jums āvino pieņemiešu, es tā, bet tu mēs sapratīs. Un tad es viņam izteicu to leģendāro salīdzinājumu, par ko viņš baigi apvainojās, bet pēc tam apsmējās. Es teicu, tas ir apmēram tā, ka tu būtu tagad nopirkt tādu vecu lidmašīnu bez motoriem, tad sagūsies bez logiem, un tad tu darbu reku ņemiet un lidojiet. Nu, tāpat arī, ne, baigi labi jau, ka mums ir ko palikt, ka mēs varam strādāt, un visi ir jauki, bet vēl joprojām ir tas periods, kad, nu, tu mēģini tā kā, nu, kaut kā masturbūzēties saprast, kas tālāk būs, bet to saprastiet, man būtu. Jo mēs tagad daudz pīteņus, bet mēs nekā nevaram atvisināt, bet mums nav neko. Vai, par estrādi es jūs labāk nemaz neminēšu. Par estrādi es labāk neminēšu.
Solīni
es tev pateikšu, kāda ir solīni. Ja, nu, tā, atkalst ar mums runājot tā, kā viņš ir, soli katru gadu, šitie gomi, kas viņiem ir, viņi katru gadu jāmaina masveidus. Pa 50, pa 60 minimums, jā. Bet man nav par ko viņus nopirkt. Līdz ar to es vienkārši, nu, uztaisīju vas, dabūju viņus pa velti. Un tāpēc ir tur, kur sēdēt šobrīd, jo, ja tas man tā nebūtu izdevies, tad vienkārši nebūtu pusi. Nu, pusi ne, bet pēc reizes, bet ir tik nebūtu.
A kāpēc viņas salauši?
Ne, viņi ir pirmkārt. Nu, tu izskaties tieši tā, ka tev vajadzētu aizdiet no mūru.
Koks?
Koks, jā.
Koks ir.
Jā, jā, koks ir. Ne, nav zin, kas ir tie, kas ir paši pirmie tie solo gomi, viņi līmētie. Iācīt, tikko viņos tiek ūdens iekšā, viņus plēš momentā ziemā ar savu. Un otra lieta, kas mums ir ļoti interesanta un aktuāla, bet laikam mūžā neatrisinām, ir demolēšana estrādē. Jo pa estrādi skolas ved oficiāli savus bērnus uz fizkultūras stundām, nu tā ne, vienmēr sporta stundām, tagad, un sporto pa soliem skrienot un sito tā kā ir visu spēku būmu pret estrādes sinu, kur mēs katru vasaru pārspakulējam un pārkrāsvējam. Kaut gan tur apkārt ir sataisīts viss, ko tik var iedomāties. Nu tā kamera tur vienīgo reizi, kad viņi ir nostrādājis, tas bija tad, kad dzīvēs vēl savā laikā kaut kādu tur džeku izspēja to atkritumu tvertumu, nu tieši zem tās kameras. Tad viņas noķēja pārējā laikā, tur tiek demolēts uz nebēdu, un neviens tur neko neuzmanu, nekas tur nav. Es saprotu, ka tas ir grūti, Jo tu tagad šeit kamerā redzi, ka tagad tur viens posts, tagad tu brauks ar savām galkām, viņš jau būs sen prom. Bet nu kaut kas tur ir jārisina, šis nav normāli. Mēs praktiski katru gadu jau būvējam nestrādāt. Viss nu labi sēpiet, tās jau paši par sevi pūst, bet viss arī salaužu. Sienas mums apdaudz, apkrāsu ar aerosolēt, durus mums regulā ar labu žārā, ko viņi tur ir atrast, es nezinu. Un tā iestrādīja kaut par sevi, viņi ir 67. Gadu. Es vēl esmu pa laimu tik jauns, ka es pat atceros, ka tur vēl nebija iestrādā. Bet, nu, bet nu, viņi ir tiešām tādi, ka nu, tur ir labi
atdzīvot. Kaut stundām jau var runāt?
Nevar runāt, tas nestrādā. Ir runāt. Nē,
nespār.
Ir runāt.
Bet, to jau varbūt to var, bet tas nemazina to pārējo laiku, kur jauniešiem ļoti pamatīgas.
Varbūt ir jānomēja direktora, piemēram, pēc ainā, viņš neļaus kāvis pēc bumbetes, izcevišu valdus bumbetes. Bet pārējie to uztver, varīgi mierīgi uztver. Man ir bijis skolotāji, ne skolotāji, es atvaru, skolas direktora, kur atnāk un uzsēdās uz tenis galvu, švindelē kājas un
runā.
Nē, tu tā nebija. Un, kad es aizrādu, tad izrādu papies izbrīdi, kā tiešām tā nebīs. Tā kā mums ir ļoti
interesanti. Bet šī tā ir tēma, nu, kur tagad par to bestrādu un par to visu to demolēšanu, jo tu vienkārši
biežāk jāparādās.
Tas jau cits Andri neapiek strādāt uz
priekšu. Nē, to jau nav jautājumi. Kamēr atprats. To es izskatu.
Nē, nē, nu, jāmeklē naudiņu, kā to
meklēt.
Meklēt.
Nē,
nē, jau visam nesaka, jūs resursos jau to neatrodat, bet, nu, protams, pašvaldībai budžets arī saskrīmas, bet, nu, kaut kādā brīdī jau cerams, ka...
Tā ir strādi
jāsaka. Tā ir strādi jau liela strādi, bet kaut arī kultūras namā to skatu. Visu to, ko jau plēni gāri ir jāmēģināt.
Mēs par to mērķi runājām, mēs tikai runājām.
Nē, tāpēc es saku, tāpēc jau runājām, ka vajag būt finanšu resursu.
Tur jau bija skaisti, kur līdzās būs.
Nu, bija, bet
jaunais
budžets ir situācija budžetā.
Pašpaldībām
visām, ne jau tikai kundīgā, nezinu, skaru.
Labi.
Nē, es esmu saku, ka mums kaut kas jādomā jāmeklē, protams.
Vienu atrakcijām, piemēram, ir pa tām metālu kājām līdz traukt kā jumtā iekšā un staigāt pa to iekšpus un izsīst tā galvu šīperi un staigāt pa augšu. Nu, mēs katru vasaru pārliekam, katru pavasaru pārliekam daļu no šīperi, ja mums ir kultūri tevi. Jauts vietas, nu, pietni.
Nu, tad labi, es
domāju, ka... Ejās ir šīder.
Zinā, ne?
Jā, man to zinu.
Jā, zinu, nedod to tālāk.
Uzdāvus.
Un tad es būšu sliktais, kad man vajadzēs kādu pašvaldīt policistu, tad teiks, ā, tu man soliš tur, jā.
Es domāju, ka ir... Šis nav nekas tāds, vai es neizdarāms, tur kaut kā vienu
rādētā. Tad tā gadījumā pašvaldīt policijas nav tik daudz, lai visu laiku kaut kur
sēdā.
Tā gadījumā tīri tā tehniku daudz ko var atrisināt.
Jā.
Es jau sinierosināju, kā tur vajag tehniku.
Es tikai varam ierakstīt, kad, nu, kad ir ierosināts.
Tur vajag uztaisīt augšā tajā jūtībā divus mežonīgas jaunas prožektors.